SBS Radio.
Од вестите на денот издвојуваме. Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон се враќа во парламентот по пресудата на Врховниот суд. Предлог законот за декриминализирање на абортусот усвоен во парламентот на Нов Јужен Велс. Гоце Делчев е еден од темелите на македонската државност. Тој не можел да се пише како македонец, изјави во телевизиско интервју за телевизија Сител председателот Стево Пендаровски. И официалните лица во рагби лигата се подготвуваат да се состанат денес за да разговараат за заканата од бојкот на 30 играчи од Тонга. Слушајте не. Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон го критикуваше Врховниот суд за мешање во политичкото прашање за Брексит. Членовите на парламентот се вратија во Вестминстер откако судот донесе пресуда дека распуштањето на британскиот парламент е незаконско. Имаше жестоки прашања за господинот Џонсон за неговата иднина како лидер и иднината на Велика Британија со плановите да ја напушти Европската унија во октомври.
The truth is that the majority in this parliament, the majority opposite, are not opposed to the so-called no deal. This parliament does not want Brexit to happen at all. And many of those who voted for the Surrender Act a few weeks ago said then that their intention was to stop a no deal Brexit.
Господин Џонсон ги предизвика опозицијските партии да поднесат барање за недоверба или да подржат нови генерални избори. Председателот на Украина изјави дека не бил под притисок да преземе какви било мерки против ривалот на председателот на САД Доналд Трамп, Џо Бајден, за време на телефонскиот разговор во јули. Володомир Зеленски го бранеше господинот Трамп во телефонскиот повик со препис со кој се прикажува дека председателот на САД и наредува на американската влада да ја замрзне помошта за Украина. Истрагата за импичмент може да го загрози председателството на господин Трамп, но господин Зеленски се појави на пресконференција со американскиот председател, поддржувајќи го неговото однесување за време на телефонскиот повик.
It was normal. We spoke about many things, and I think, and you read it, that nobody pushed me. Yes.
Господин Трамп рече дека целосно ја поддржува транспарентноста на информациите од свиркачите, но и транспарентноста во семејството Бајден.
I didn't threaten anybody. In fact, the press was asking questions of the president of Ukraine, and he said no pressure. I used the word pressure. I think he used the word push, but he meant pressure, but it's the same thing. No push, no pressure, no nothing. It's all a hoax, folks. It's all a big hoax. And the sad thing about this hoax is that we work so hard with all of these countries.
Предлог законот за декриминализација на абортусот го донесе парламентот на Нов Јужен Велс утрово. Законодавството го донесе горниот дом оваа недела по неколку часови расправа и сега помина и во долниот дом. Прекинувањето за бременост ќе станат достапни до 22-та недела, а подоцна доколку лекар смета дека е необходно. Членовите се прегрнаа едни со други кога законот беше одобрен по конечното гласање.
Thank you. The question is that the Legislative Council amendments to what was known as the Reproductive Health Care Reform Bill, now known as the Abortion Law Reform Bill 2019, be agreed to. All those in favour say aye.
Aye.
To the contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. That does conclude the consideration in detail. I will return to the Speaker. Order, please. Order, please.
Председателот на Република Македонија Стево Пендаровски во интервју за телевизија Сител запрашан за можноста да се постигне договор за тоа чиве Гоце Делчев, рече дека тоа е неспорно. Според него Делчев е еден од темелите на македонската државност кој се борел за автономна и самостојна Македонија. Тоа го подкрепува и со практичен пример.
Денеска јас или вие, ако бараме бугарско државјанство, мораме да се пишеме не само ние, не сите наши предци дека се бугари. Дали е тоа точно или не, меѓутоа за да добиете бугарско државјанство во 2019, вие мора да се пишете бугарски. И се сакате да му убедите дека во тој контекст, повторувам, инсистирам на тоа, во тој историски контекст, 901, дека Гоце Делчев можел да се пише македонец. Такви биле околностите во тој период.
Председателот Пендаровски вели дека е неспорна и каузата за која се борел Делчев и бара тоа двете страни да го констатираат.
Меѓутоа, неговото дело, значи каузата за која се борел е неспорна. И јас барам тоа двете страни, па ако сакате и политички да се констатира. Делчев е еден од темелите на нашата државност. Ја не велам дека тој не се декларирал како бугарин во некои историски документи и во некои историски контексти од тој период. Меѓутоа, неспорно е дека тој е еден од темелите на македонската државност. Што е спорно?
ВМРО ДПМН и понатаму обвинува дека целата истрага за аферата Рекет е една огромна фарса. Според партијата, како што истекне на вчерашната пресконференција портпаролот Димче Арсовски, обвинителството прави обиди да ги прикријат трагите за вистината.
Истрагата целиот период се водеше непрофесионално и со бројни сомнежи кои упатуваат на тоа да ги прикријат трагите на вистината. Од самиот почеток на истрагата беше дозволено од страна на Русковска, Катица Јанева и останатите осомничени да можат да прикриваат и бришат докази, да форматираат компјутери, да влијаат врз сведоци. Фарса и за тоа што Заев има ветено на сите тројца осомничени дека ќе ги извади од притвор и еве веќе почна тоа да го прави. Еден од осомничените излезе од притвор и во тој случај доколку излезат сите тројца, ќе можат да влијаат на сведоци, докази и искази.
Од СДСМ пак повторно го повикаа лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да одговори дали Орце Камчев преко неговите фирми ја финансирал кампањата на ВМРО ДПМН за председателските избори. Изјави вчера Стефан Васев од СДСМ на пресконференција.
Молкот на Христијан Мицковски и Игор Јанушев отвара сериозни сомнежи. Ако Камчев ја финансирал кампањата на ВМРО ДПМН, а тоа не е заведено во извештајот, тогаш станува збор за сериозно кривично дело. Нелегално финансирање на изборна кампања. Дали токму шемите со Камчев го поврзуваат Мицковски со случајот Рекет? И дали можеби ова е мотивот зошто Мицковски толку посветено го брани тајкунот на режимот Орце Камчев?
Подоцна повестите поопширно за настаните во Република Македонија продолжуваме со останатите вести. Премиерот на Австралија рече дека нацијата действува за да ги заштити океаните со проценка како превозот со бродови придонесува за загадување на водите со пластика. Господин Морисон не присуствуваше на самитот за климатски активности на Обединетите нации, но тој возврати со сериозен одговор на, како што ги нарекува, цитирам, лажни информации за еколошката акција на Австралија. Најновиот извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени предупредува на екстремно зголемување на нивото на морето, а Гринпис ги повикува светските лидери да ја слушнат науката. Премиерот Морисон рече дека сака да го запре загадувањето со пластика на океаните и посочи дека глобалните критичари гледаат на климатските достигнувања на Австралија.
Australia supports the high level panel for a sustainable ocean economy. And we are working through the International Maritime Organization to address the way shipping contributes to plastics pollution in our oceans. Australia supports the G20 work on marine plastic debris.
Активистката за човекови права и адвокат Амал Клуни вели дека злоупотребата на слободата на медиумите широм светот се заканува по слободата на говор и демократијата. Говорејќи на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, господја Клуни рече дека рекордниот број новинари се злоупотребувани низ целиот свет преку злоупотреба, закани, надзор, затварање и убиства. Таа вели дека, иако повеќе од 170 земји подпишеле меѓународен договор за заштита на слободата на изразување, системот на извршување пропаѓа.
I hope we can help to switch the default from impunity to accountability, and that we will witness the consistent use of targeted sanctions when journalists are persecuted or killed. I hope that we can begin to shine a light on what is happening in the dark, so that sunlight can play its role as disinfectant.
Во извештајот за енергетика се откриени 15.000 помалку клиенти на кои се исклучени поради тоа што не ги платиле сметките, бидејќи новите правила стапија на сила во Викторија оваа година. Во извештајот на Комисијата за суштински услуги се утврдува дека исклучувањата панале за повеќе од половина од јануари до јуни во однос на истиот период минатата година. Во јануари беа воведени нови правила за заштита на клиентите за оние кои се бараат да плаќаат сметки за енергија за да им обезбедат флексибилни планови за плаќање. Оденовата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 55,56 македонски денари, а 1 евро за 61,12 денари. Од спортот, поранешниот член на Волебис, Израел Фолау, ќе дознае својата иднина како можен играч за Тонга на состанокот денес. Околу 30 играчи на Тонга се закануваат дека ќе го бойкотираат тест над преварот кон крајот на годината и светското првенство World Nines, доколку иднината на Фолау е исто така на дневен ред на денешниот состанок. Директорите на Меѓународната федерација во Рагби Лига се очекува да остварат телефонски контакт за несогласувањето со играчите на Тонга. И да видиме какво време не очекува за главните градови утре, петок, 27 септември. Перт претежно сончево со температура до 26 степени, Аделајд делумно облачно до 19, Мелбурн слаби врнежи до 17, Хобарт исто така слаби врнежи но до 19 степени, Камбера утринска слана потоа претежно сончево до 21 степен, Сиднеј претежно сончево до 24, Брисбејн можни врнежи до 27, Дарвин сончево до 34 и во Алис Спрингс ќе биде сончево со температура до 31 степен.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.